Tritektua ne ciolo. Teksto. Ne tero pri kristalasko. Nung tono, Anglio. Nau luente ja varo. Tunio kvar. Mia caracina amico. Tankum pro via letero. Sed bedarinte. Mi le riceves via letero giusta tempe. Ciar mi vizetis na familion de mia onklo. Kuna kristalaska festo. Hodia matele. Mi revenis heimen kaj legis vian leteron kun granda ĝojo. Baldaŭ alvenos la printempa festo de via lando. Laŭ via letero, mi scias multe pri via printempa festo. Koran dankon al vi pro via prezentado. Do mi parolu ion pri la kristalaska festo en via lando. Kie mi komencu kaj prezentu la feston al vi? Ho! Mi ĵus revenis de la hejmo de mia onklo. Mi do priskribu, kie la familio pasigis la feston, kaj eble tiamaniere vi povus ricevi konkretan bildon de la festo. La familio de mia onklo havis belegan kristnaskan feston en tiu ĉi jaro. La vesperon antaŭ la kristnaska tago, la infanoj metis siajn ŝuojn en la kamelon de la salono. Nalla malnova kutimo de kelkaj nazioj. Dum longa tempo, ili ne povis dormi en siaj litetoj, pensante pri tio, kion ili eble ricevos. La kristalaska matelon tre frue, ili vekiĝis kaj leviĝis por iri en la salonon kaj vidi, ĉu iliaj ŝuoj estas jam plenaj. Tiaj ili estis, kaj ĝoje revelis la infanoj. A siaj litoj por malfermi ĉiujn pakaĵetojn, kiujn ili trovis. Ĉiu havis diversajn objektojn, kaj ili montris al si reciproke la diversajn dolaĉetojn, bombonojn, pupetojn, oranĝojn kaj tiel plu. Dum la tuta mateno ili estis sufiĉe okupataj, nutante kune per la ricevitaj ludiloj, gamenĝinte siajn bombonojn, sed posttagmeze. Il baldaŭ malpaciencigis, kaj ne sciis kion fari. En la salonon ili ne povis eniri, ĉar ĝiaj du pordoj estis ŝlositaj. Misteraj bruoj aŭdiĝis, kaj la infanoj veladis meti sian kapon kontraŭ la pordo por aŭskulti ilin. Je la kvina horo la salonaj pordoj malfermiĝis, kaj antaŭ la enirantoj ĉarmataj. Staris belega abio, serĉita per multegaj ornamaĵoj, ornamitaj nuksoj, pomoj, bombonaj kronetoj kaj tiel plu. La arbo estis lumigata per multego da elektraj lampetoj ruĝaj, verdaj kaj bluaj. Sub la abio kuŝis ankoraŭ novaj dolacoj por la infanoj pli grandaj kaj pli belaj. Otioi, kioin ili recevis namatelon en siai suoi. Nen nur por ili, sed anca por nake patroi estis kekai pagajoi. Ke posta kekai milutoi, choi julai ke marjulai estis contentai, ritetantai kai tankantai ulolarien. Mia kuzo Paolo ricevis de sia patro polegan trancilon, kuin makranta sekilo. Mia kuzileto oli tio ricevesten mia onkelilo korpeton kun cio lecesa por kudri. Kudrinoi, pingloi, tontilo, kai tontileto, fateloi, kotono, kai silko, divers kolorai. Mi ne menoras, kion ricevis naliai. Sed mi lur scias, ke ciui estis tre felicai, kai tiun vesperon iris tre malfrue en aliton. Cara amico, ĉu vi ŝatas la kristnaskan feston en nian lando, metinte la priskribaton? Mi estas certa, ke vi ĝin ŝatos. Ja, mi ankaŭ ŝatas la printempan feston en via lando. Ĝojan printempan feston al vi. Saluton. Sincere via, Petro.